Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ge slušate vestite vo 15 часот. Добро и релативно мирно се партиските оценки за првите денови од изборната кампања во Македонија. Во Министерството за финансии без коментар на сомневањата на меѓународните институции за владините проекции за економски раст во земјата, во Брисел продолжува расправата НАТО-Русија. Време за нов почеток, порача американскиот државен секретар Хилари Клинтон.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Почетокот на предизборната кампања во Македонија според партиските оценки бил релативно мирен. Сепак, тие и со очекување дека атмосферата допрва ќе се вжештува. Најбитно според некои аналитичари е таквото негативно расположение да не се пренесе меѓу партиските активисти. Други пак очекуваат кандидатите овој пат да се однесуваат позитивно до крај. Слађена Божиновска.
Од оно што засега дава надеж дека состојбата се држи под контрола, со приближувањето на денот на изборите не смее да прерасне во негативно расположение кое би се пренело на терен меѓу партиските активисти, велат аналитичарите. Почетокот е добар, оценува Рафи Салити од ДУИ.
За сега може да се кажа дека е се под контрола, али со повеќе ќе се приближува денот на изборите, секако дека се очекува кандидатите да ја вжештуваат политичката атмосфера.
Очекувањата на Цветанка Иванова од најголемата опозициона партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се дека кампањата ќе биде мирна и фер, без физички насилства, но реториката употребена во почетните денови од кампањата таа ја оценува како засилена, која би можела да ги зоврие страстите кај членовите на партиските групи.
Судејќи според стартот на кампањата, кога од штабот на ВМРО ДПМН се обидува да настапат во улога на комисија за илустрација и илустрира еден наш носител на советничка листа. Очигледно беше дека, ако по утрото дено се познава, дека ова кампања нема да биде фер, особено нема да биде фер околу вокабуларот.
Вели Иванова, недостигот од конкретни политики кои ги застапуваат и судир на концепти и идеи, го прави во овој момент вокабуларот на партиите стерилен. За сега е мирно, но во текот на кампањата може да се очекуваат се поизразени лични дисквалификации и потешки зборови.
Кој што во принцип и не се ништо страшно, но проблемот е доколку кандидатите тоа расположение го пренесат и на терен помеѓу нивните партиски активисти, тоа што имаме проблем.
Вели аналитичарот Емил Атанасовски, што се однесува до председателските избори, отсутството на конкретен концепт и препознатливост на кандидатите ќе биде погодно за лични квалификации и дисквалификации, што според Атанасовски ќе го прават пред се партиите кои што стојат зад кандидатите.
Односно дека кандидатите ќе излезат и со позитивни ставови ќе настапуваат, доколку напоредно од страна самите политички партии ќе се обидат на еден или на друг начин да го дисквалификуваат едниот или другиот кандидат.
Сепак, додава Атанасовски, до сегашното искуство требаше да ги поучи кандидатите дека негативната кампања е успешна само на кус рок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Во најновите извештаи на Меѓународниот монетарен фонд и на Виенскиот институт за економија се доведуваат под прашалник амбициозните владини проекции за пораст на македонската економија годинава. И додека во владата вела дека немаат коментар, експертите и бизнисмените наведуваат дека извештаите треба да се сватат сериозно. Тие со забелешката дека не е се во плановите, туку во остварувањата. Александар Пешев.
Извештаите на Меѓународниот монетарен фонд и Виенскиот институт не се согласуваат со споредно гуми на амбициозните проекции на владата за економски раст. Имајќи ги предвид спротивставените прогнози за економскиот раст во земјава, се поставува прашањето дали извештаите треба да се земат како основи за нови проекции или да се продолжи со политика на јавни инвестиции, без да се земат предвид прогнозите за рецесија и економска стагнација. Представници од бизнис заедницата велат дека извештаите треба сериозно да се сватат. Бизнисменот Ристо Гуштеров вели дека стопанствениците и властите треба секојдневно да се информираат за случувањата во светот.
За да знаат во кој правец ќе се движи Македонија, како ветер треба да очекува и што треба да се надува во следните 4-5 години, не во следните 3-4 месеци.
Според Гуштеров, извештаите од странските меѓународните институции се загрижувачки за бизнис заедницата во земјава.
И мислам дека 2009 и 2010 година ќе бидат многу тешки за Македонија.
Последниот извештај кој ги предвидува економските движења во регионот е на Виенскиот институт за економија. Во извештајот се прогнозира дека балканските земји ќе се соочат со економска стагнација до 2011 година. Експертот од овој институт Владимир Глигоров констатира дека со оглед на ваквите прогнози, економскиот план на владата е амбициозен.
Проблемот е да вие можете да имате планове, али се поставува прашање како ќе ги финансирате тие планове. И така да, колку успеам да видам, македонското раководство тргна со доста амбициозни фискални проекти.
Глигоров додава дека за остварување на поамбициозни инвестиции во следниот период потребно ќе биде задолжување, што според него не е лесно.
Има во предвиди тоа дека ако се, да речеме, рачуна со парите на Европската Унија која би могла има тамо фонд за макрофинансиска подршка, ако би тие пари сакале да се повлечат, тогаш е потребен финансиски аранжман со Меѓународен монетарен фонд. Тоа е услов.
Инаку се чини дека последниот извештај од Виенскиот институт ги остави без текст повеќето институции во земјава. Од Министерството за финансии немаат коментар. Од Стопанската комора велат дека извештаите посебно ќе се разгледуваат во текот на следниве неколку дена, а седници ќе одржат и синдикалните организации за утврдување на ефектот на меѓународните прогнози врз работниците. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада е вториот најголем огласувач во домашните медиуми. Податоците покажува дека станува збор за милионски суми евра потрошени за рекламирање на нејзините проекти и кампањи, и тоа само на телевизиите и во печатените медиуми. Многумина се сомневаат во големината на сумите, бидејќи медиумите преувеличуваат, а владата упорно молчи за тоа колку троши за, според експертите, собствената промоција. Срдјан Стојанчов.
Владата минатата година потрошила околу 17,5 милиони евра за реклами и со тоа станува втор најголем огласувач веднаш по Т-мобиле, велат податоците на агенциите за истражување на медиумскиот пазар. Овие податоци не ги опфаќаат рекламите во странските медиуми, како што беше кампањата «Инвестирајте во Македонија». Во тие податоци не се пресметани ниту парите потрошени за билборди и за радиорекламирање, туку само за реклами на телевизија и во весниците. Експертите за маркетинг велат дека оваа сума не е реална и е далеку помала, затоа што агенциите ги прават овие истражувања според официјалните ценовници на медиумите, кои често даваат огромни попусти за рекламирање. Точната сума е речиси невозможно да се утврди, а владата и покрај големиот интерес на јавноста досега не одговори колку пари потрошила за огласување. Политикологот Жидас Даскаловски од Центарот за истражување и креирање политики вели дека големиот рейтинг на владеачката партија делумно се должи и на засиленото рекламирање.
Нашата влада е де факто во една перманентна постојана кампања. Всушност вие не излегувате од изборна кампања, туку постојано се рекламирате и влијаете на електоратот фактички. Со тоа што оваа влада, нели, ја промовира работата на владата и медиумските проекти, меѓутоа де факто тоа влијае и на рейтингот на владеачката коалиција, а посебно на главниот носител на власт на ВМРО-ДПМНЕ.
Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини се сомнева дека за рекламирање се потрошени многу повеќе од 17 милиони евра. Хајредини го подкрепува својот сомнеш со тоа што владата ги крие податоците за парите потрошени за рекламирање.
Однесување без преседан со злоупотребата на средствата на таношните обврзници за лична промоција и за промоција на партијата на власт. Фактот дека веќе две години он на арогантен начин одбива и на пратенички прашања да одговори за износот на парите што се трошат од буџетот за реклами, зборува сам по себе.
Според податоците на истражувачките агенции, во изборната кампања за јунските предвремени парламентарни избори, политичките партии потрошиле околу 35 милиони евра за реклами на телевизија и во весниците, не сметајќи ги билбордите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Американските специјалци можеле да го уапсат генерал Ратко Младич. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го открива Чарлс Инграо, професор по историја на Американскиот Пардју Универзитет и шеф на проектот «Соочување со југословенските контроверзии», во кој учествува околу 300 научници од поранешна Југославија и од светот. Според него, хашкиот бегалец генерал Младич барем 20 на пати бил на ниша на американските специјалци. Гоце Атанасов.
По потпишувањето на Дейтонскиот договор, Пентагон никогаш не сакал да ги уапси обвинетите за воени злосторства на просторите на поранашна Југославија, вели професор Чарлс Инграо. И не само тоа, американската војска, како што додава, ги торпедирала сите обиди на холандските и данските сили да ги уапсат. Првите знаци за неподготвеноста на Вашингтон да го стори тоа се појавиле уште во подготовката на Дейтонскиот договор, односно ослободувањето на меѓународните сили од обврската да ги апсат обвинетите од Хашкиот трибунал. Инграо додава дека претходно имало и повеќе средби меѓу Ратко Младич и американскиот полковник Џон Батиста.
Ние не знаеме за што разговара американската армија и Младич, но знаеме дека разговарали од и не дојде до негово апсење. Од февруари до јули 96-та специјално формиран американски одред најмалку 20 пати го имал на нишан конвојот на Младич од три возила на територијата на Хан Пиесак.
Вели професор Инграо, додавајќи дека одредот неколку пати го придружувал полковникот Батиста на тајни состаноци, најверојатно со генерал Младич. Запрашан од кај дознал за ваквите средби, тој одговара.
Од воен представник кој бил во таа единица, не и припаѓаше на војната полиција, туку тој беше член на американските разузнавачки служби.
Инграо во врска со тоа дали Пентагон бил запознат со ваквите средби, вели.
Не е можно дури ни да се замисли висок американски воен представник да се состанува со обвинет за воени злосторства не само без знаење, туку и без дозвола од Пентагон.
Инграо објаснува дека приказната за неапсење на обвинетите од Хашкиот трибунал единствено може да се свати ако се знае дека американската војска била апсолутно неподготвена да ги жртвува своите сили по она што го сметаше за остварена примарна мисија во Босна и Херцеговина.
А примарната мисија беше воспоставување мир во Босна, раздвојување и разоружување на завојуваните страни. На апсењето на војните злосторници, американската армија гледаше како на ризик кој би можел да резултира со напад врз американските војници.
Инграо додава дека ваквата одлука на Пентагон премолчно била прифатена од тогашниот председател Бил Клинтон, кој не сакал Босна да се претвори во катастрофа за американските војници, како она во Могадишо. Единствено, Стејт Департментот се залагал за апсење, но и на нив им беше јасно дека тоа е невозможно без зелено светло од Пентагон и Клинтон, вели професор Чарлс Инграо во интервјуто за Радио Слободна Европа.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Преглед на вестите, Мирјана Спасовска.
Грција треба да се откаже од оспорувањето на постоењето македонско и турско малцинство на незина територија и да се фокусира на заштитата на правата на самоопределување, слободата на изразување и на здружување на овие заедници. Тоа се препорачува во извештајот на независниот експерт за малцински прашања на Обединетите нации Гей Мекдугал, изготвен од посетата на Грција од 8 до 16 септември 2008 година, посветена на промовирањето на имплементацијата на декларацијата за правата на човекот. Од Грција се бара и целосно да ги спроведе одлуките на Европскиот суд за човекови права, особено оние со кои на Сдруженијата треба да им се овозможи употребата на зборовите македонски и турски во нивните имиња, како и за слободно изразување на нивниот етнички идентитет. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека е време за нов почеток во односите на НАТО со Русија, кои беа замрзнати по руската интервенција во Грузија во августовската војна. За ова прашање денеска во Брисел расправаат министрите за надворешни работи. На состанокот Клинтон во своето обраќање исто така ја повика Алијансата да ја остави отворена можноста за придружување на Украина и Грузија, на што Русија силно се спротивставува. НАТО вети евентуално членство на двете поранешни советски републики, но соопшти дека тоа ќе биде долг пат. Рускиот премиер Владимир Путин предупреди дека Русија повторно ќе прекине спораката на Газпром Украина доколку таа земја до сабота не ја плати својата сметка на руската енергетска компанија Газпром. Газпром претходно изрази загриженост дека акцијата на Украинската служба за безбедност во седиштето на компанијата Нафтогаз може да искомплицира можноста украинската компанија да плати 400 милиони долари до 7 март. Еден палестинец кој управувал со бултожер бил убиен денеска во Израел, откако претходно тој удрил во празен автобус и во полициско возило. Возачот по ова бил застрелен од еден од полицајците.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.